قيد عمد فلونها ومهد الأرض وجعل فيها سبل لعلكم تهتدون وخلق الخلق بإرادته وقدرته وخلق الإنسان وفضله مما خلق تفضيلا خلق الجن والإنس ليعبده نجا من تبع محمدا صلى الله عليه وسلم وخسر من تمرد عن محمد صلى الله عليه وسلم ثم يبزا وجكب بريئنا سبحانه وتعالى ونصلي على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم لتسبيل وجكب محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بلطف الله يسيزام وبرونغام وفغتولنا يسيمينا من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ينالك بلا محمد صلى الله عليه وسلم خطوة بعد الخطوة لتك لتا فقد فاز يسيمي للدلة وخسل من تمرد في شريعته kubona abona kwa waguru yenna aliyowagurira kunjigiriza wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam darsuna mawsula wa ma zilna natahaddathu an usrati almuslima darusu yaffe ekyagenda mu maaso n'okwogera ku famire ensiraamu amakama siraamu fakad bayyana nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam baka yakanyonyola bulungi nnyo natuyigiriza twali kaluli tuli mu kisenge mbaga twagiraba n'ebijikwatako wama yataallaku fi laylati azifafi n'ebikwatagana kw'ekyo ekiro eri omuntu awasizza yeeyisa atya eri mukyala we ekisenge twakyogerako ebintu bingi netubinyonyola eyayiga yayiga atayiga bwatyo waali so Allah amuyigirize olwali twagala kutunuulira ku ensonga enkulu ebeera mu kisenge kyetwagala okwetegereza olwaleero bintu bingi bitwagala okutunulako mu budde bwaffe insha Allahu tabaraka wa ta'ala ekisenge twakyogerako netukinyonyola ebintu bingi era abayigamu baayigira ddala olwali twagala kutunuulira ku product ebeera mu kisenge gye tusuubira naye eyinza obutajja olw'ensonga ze tugenda okutunuulira omutwe tujja guyitibwa tujja kuguyita mani elhamli manii الحمل ولو ensonga ezilemesa omulimu ogwakolebwa mu kisenge obutaleeta bibala kituyita mani elhamli biki ebigaana omuntu obutafuna lubuto omuntu obutafuna lubuto tugenda kwogera mu areas nyingi lwaki omukyala tafuna lubuto nga mu byonna ebiriwo Allah kyatwagazaamu musajja kukola mukyala lubuto omuntu azaale abaana falamma suhila umaru baamubuuza nti lima yatazawaju linsan lwaki omuntu yalisaanye abe n'omukyala faqala liyukhrija llahu min asilabihim nasamata tuwahiduma ensonga lwaki omuntu aba n'omukyala liyukhrija llahu nasama Allah jazzadde min aslabihim ku migongo gyabwe lituwahidullah abantu abo bawuli Allah yensonga yokka enkulu lwaki omuntu yali bali n'omukyala kama bayyana dhalika Umar ibn Khattab radiyallahu anhu idhan suila Umar radiyallahu anhu lima yatazawaju linsan lwaki omuntu asaana okuba n'omukyala faqala liyukhrija Allah min aslabihim nasamatan lituwahidullah Allah jye ku migongo jyawe families ne families zaule Allah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuyatonda abantu bamusinze nokutonda abantu ku migongo jyabantu kusinza Allah lidhalik hunaka wasailul man' waliwo omuntu ensonga ezimugaana okufuna olubuto awalan waliwo kye tuyita taqimu addaimu taqimu daimu bebugumba obulubirira wataqimu muakkata n'obugumba obw'ekiseera nga buvaawo omuntu n'afuna olubuto omuntu asobola obutafuna lubuto lwa nsonga enkulu bbiri waliwo kitiita taqimu addaimu obugumba obw'olubeerera ati newabeerawo obugumba taqimu muakkata obugumba obusobola okuvaawo omuntu n'afuna olubuto wataqimu muakkata oba taqimu daimu obugumba obw'olubeerera bujja liman la yuridu linjaabu ebiseera ebisinga waliwo omuntu nga yabuleeta si butonde ati newabeerawo n'obutonde ati newabeerawo obuleeti bw'amajinni ebyo byonna bitwagala okutunuulira wama lhal tusaana kukola ki ayuhanasi ithan ensonga eno ziri sosesive bulungi omuntu aziwulirize afune n'ekyokukola tugambye nti mani lhamuli ekisenge twakiraba twagala kulaba bivaayo thumma tutunuulira huququ baina zawjaini ebivunaanyizibwa wakati w'abafumbo bonna okuva asoose n'alisembayo hatta yadukhula aljanna au nar obaoliawo obufumbo bwabwe bulibayingiza ejjana omuwa omuliro tugambye nti walikyayita taqimu daimun obugumba obw'olubeerera bujja liman la yuridu injabun naddala abatayagadde kuzaala wahuwa yaziiru arrahami ajjayo nabaana mulimu abajjamu nabaana wali ajjayo nabaana wala yuridu lijabi yenga gamba sijja kuzaala wakadhalika buyaida oba nibajjayo amagi kullu dhalika yumkin singa bajjayo nabaana nibajjayo n'amagi وكذلك قطع الانابيب وقطع الانسك قطع الانابيب نقطع الانسك كليتا عقم الدائم وبغومبا وبتغيدا كفاو كل ذلك اتفق اهل العلم اما من يغتي الدل بنا على ان هذا محرم ايتو بكيبانا تشكوليدو شي حرام ايتو بكيكوليوا شي حرام okugamba sijja kuzaala nibajjayo nabaana oba qat'il anabib okutula enseke wakadhalik n'okubeera nti bajjayo albuyaida amagi ne bagajjayo tebaagala kuzaala baagala laifu ya butazaala kullu dhalika muttafaqu alayhi au muttafaqu ala hurumatihi ekikolwa ekyo kiri haram hakadha qala اهل العلم او قالت الشريعه الاسلاميه سلام بيوت ولا ملا اكل شيء تيجو اما التعقيم وبتزال المؤكد وبنسيرا بصبروا كبيراو اذا تعاف من تعاطي الحبوب سنقوم نتعامل بك او لعزلي وبما تيجي يغكولا ومونتو natagayiwa ku saidi nagayiwe weru wa saidi au muntegera amatiri agagenda okukola mu factory ekola abantu elefu bwegaleeta netegayiwa mu saidi negayiwe weru wa saidi ekyo nakyo min wasairin man'i lhamli zezimu ku nkola ezigala okufuna olubuto tugambye ensooka eyinza okubeerawo lwaki taata okubanga oli amira alhubub epik au gairi dhalika min maniatu lhamli ensonga ezigaana okufuna olubuto waqala ahlu lilm abanyonyi bagamba ti faidha kana hatha amrun muqtarunun bikhashiyati diqi rizik
senge kyo kikolebwa ngoli atidde byamfuna wal faqr nokutyo bwavu inda idhin muharramun obusilamu kigali na ddala tegeri kawe bitibwa tegeri kuwaniza senge kya kikola taasa alhubub namire mpig man'i alhamli ezigaana olubuto aw inzali oba matiriyo agatikiddwa ku elif oba kanta kisinzira ku beziba gundi wakozeseza netegaiwa mu saiti oba mu factory ekola baana negaiwa ebweru wa saiti ekyo kigaana omuntu okufuna olubuto walakina kala ahlu lilmi idha kana alamru senga ensonga eyebeera mokotaranon ng'ekwatiddwako ezimbiddwa ala khashiyati dhif olina agati ebyenfuna ebyakendedde au faqrin oba naati obwavu fa inda idhin haha alamru muharramun ekikolwa ekyo kibeera haramu falizalika qala rabbul alamin kibeera haramu lwaki olw'ensonga so idhanni fillah oba olowoleza bubi nnyo allah nti tajja kuwa bikumala obeere ng'olabiriza olabirira famire eno walakina allaha subhanahu wataala takaffala aw huwa allazi takaffala biabaa'i wa abnaa'i allah yennyini yeeyimirira yennyini okulabirira abazadde ne be bazadde haithu qala rabbuna allah yagamba subhanahu wataala wala taqutulu auladakum temujyanga mumbuto temutta baana bammwe khashiyata imran ng'ekyomutyaki dhiqu rizq temukikolanga ekyo temukikoleranga wahatha amru ala tahrimi allah kigaana ekikolwa ekyo nga kigaana kiri haramu temukikolanga nahanu naruzukuhum wa iyakum mwababeerawo ne muzaala abaana fe tubagabirira wakadhalika n'abaana be muzaala fe tugenda balabirira falizalika ensonga eyo ebaddewo tubanga tugitunuulira obusiraamu bwagigaanira ddala ku ngeri efaanagana kwetu amuru saani ensonga eyokubiri wayinza okubeerawo mani alhamli ebigaanye okubeera nti omuntu tafuna lubuto amagi gano gajja ne gatulwako shayatini amagi gajja ne gatulwako shayatini kati matiriyo bwe zijja moluka bezireeta oba memba wa paalament nazireeta nazitwala mu factory tezituuka bakiyita insidadi shaitaani eteekawo ekibatu kyayo matiriyo zonna n'oziyiwa kuno n'ezireeta ebweru n'omala emyaka esatu ena etaano nga teriyo kolabako nakamu konna naye ng'emirimu gikolebwa bulungi n'amatiriyo gagenda ku saiti naye nga tegagiraki tegatuuka lwaki olwa insidadi ekkubo lino baba baaliziba shaitaani buli oleeta eteekawo ekibatu kyayo oluvaayo muluka kaseevaayo yatute matiriyo nga gonna egiraki matiriyo egakomyawo ebweru nemumala emyaka ebiri myaka esatu sheekha omu yabadde yatuteko mu dalusu emu yali esomesa ku ebyo be twasomesa n'akiwulira n'ambuuza tukoze tutya atikubankola bwoti ne bwoti biidinihi subhanahu wataala bakira tibbi nabi sall allah sallam baka yatuyigiriza kulwokusatu yangambye omukyala we yafunye olubuto bamukamala emyaka esatu yazze nesanyu ekyayogerekeka anaye tekirina gye tutalaze imaamu wa muzikiti yangambye akusimulaka billa mukyala ali lubuto twakola byonna nembivaako nga nzitwalayo butwazi matiriyo bagalikola mungu yalimanya nga agatwalayo butwazi gakyalina makulu myaka esatu kazi yagaana okufuna olubuto lwalira ali lubuto biaunihi subhanahu wataala ekibakiyita insidadin shaitaani eba yatudde ku magi buli lwotwala matiriyo zo ekomyawo nkomye lwaki omukyala ono aba yalwala endwadde bagiyita ashiku ashiku kyeki naudu min aljinni kika kya jinni kyegomba omukyala oyo tekisobola kukkiriza kumuzaalamu mwana biro byonna kibikola lwaki onyiige omukyala omugobe oba kale owangaale bwotyo ng'okwagala kwa mukyala wo kukendedde kubanga ejjini olibalimu eyambisa kyetuyita al ashiku ithan bekiba nga kirabise mbaka sall allah alaihi wasallama allamana kulla shaiin yatuyigiriza buli kintu kyonna kyetulina okukola ithan n'abakyala bangi balemu okuzaala sikuba nti bo tebazaala wabula shaitaani nga zaifunza embeera efaanagana bwetyo ensonga eyokusatu eviirako obutazaala eyinza okubeera nti ensonga eganya obutazaala kiri kurashmi nabana wa mchala tasobola kuwanirira holdinga chi matiriyo gali oba mwana oba ayinzo kubera nabana mulamu ngamajimafu boyeyi wat amajinga sobola kubera ngamafu oba nabana ye mfu amajinga mulamu akati abasawo bajja nibapima baleta akantu kalinga sawa nibakateka waguru wo mukyala wano wakati we kundi nikukubirigenda ku parliament kubakateka kake kala bibi kaka white nikakwa nikaka kaka red ne buru kaka red ne buru be kaka red amajiga batika sobuli adala kuzala aba be kaka buru omwano mukyala abantu buru kubera nga azala kati amajago bagajjayo sharia yisomisa burungi amajago bagajjayo biyai bas bagajjayo walwaka bakaita tuta kali sherebe banasa basawu bakaita tuta kati bajja ya majiga ile bagateka mu katuta kanu kati katuta kanu kali scientific bakateka mu kali takala ya buru kati amajiga nu gabaga ja kufuna olubuto ne kati gaba kufunira dewa munda kafunira bweru kati bakafunira bweru amajiga nu bagazayo mungeri yokuwa ndabana abadde asobola kufuna olubuto niye kuba itwalayo materials eki abachana mu Allah yabatonda bayine ebisenge wano kukwengera mu parliament muri mu ebisenge kati ebisenge binagenda nasavuwala na ebisenge bino byombize kujja kumera ke ebinyama kati ebinyama ebyo bimera ko bizibikirano factory batakyasobola kutuka ku material oba muntegera yuna kati mukyala batasobola kuzala matuni hizo nabi zija zibuli ya mubi nyama bino kati amajiga liba gajayo ni baga tekewe ni baga zizayo kwa ina bana mulamu na asumuro kujilaki okuzara bisharu fit pala ahadu lulimi dirio chibiranga chitofu iza kana maliyu iza kana hayawani manawiya hayawani manawiya hayawani manawiya matuni hizo musajja zino zibata ndeku maji yebawo mshalono amajiga jeni katikwa mkantu kaitwa tuta ni kakachi kakaburu amajiga bamala munyo agomusha sigamba agenkoko amajiga bamala munyo kati babaleta omuzungu azi agalita semeni zezi bazileta ni bazituza hako zigira mukaboki kaita kaitwa spam semeni gimatiri ya gavamu wa mtu gaba gatude muka boxi akaitwa spam spam zika baka boxi semeni zize zivamu wa mtu yenyewe katumurabu akiita hayawani manawiya alhayawani manawiya zile ziba namo kisoboka bulungi okuja ya majiga ati bagateka mukatuta nibajja bagateka mu nigafuna okubeera nti intiswab bigafuna matiriyo zine zomusajja bazizayo kyanazala bulungi nnyo ngobujibwa mbawa kuboli twala materialsi yamera mwe bijama omuchana nyo mutazala bana sharia batuga mensonga zilinga mwenda tinza kula bakonga satu biri ensonga esoke gano muchala okuzala bwabanga muchala yali muzinyi nyo yazina myaka emito amwa yali muzinyi tasobola kuzala ekyo kubiringa yakole emirimu gye kisajja ngo kusamba mupira ngo kuba kalati ngo kuduke nyo ngo kuvuge gali tasobola kufuna lubutu sharia yatunulira ezinsonga zisobola nezigana omukyalo okuzala amajiga ali aba yagonona ngakyali mwana mtu gaba maweufu nnyo nagakozesa emirimu egitali gyago kati agenda okwagala okuzaala ngamajiga ajiraki gayabigadda oba anabibu zenseke ziyinza okuba nga zazibikira obanga nafu obanga bazikutula ebyo nabigaana omukyala okufuna olubuto walidhalik waliwo kye tuyita التلقيح الصناعي تلقيح صناعي جي التلقيح الصناعي كيتجيزا كوكوبانتي اماجيغانو غفنا فاتلايزيشن نينغا غاجيفونا من غير الطريق اتصال جنسي لتتوكوزينو المعروفة ايماني كدوا بجي يوم جي نغفني ليه بويرو ابيجي موسى بينو نبغازايو بشيتا التلقيح الصناعي على الشريعة كيتجيزا كيتجيزا بديد التلقيح الصناعي التلقيح الصناعي هو حصول على حمل من غير اتصال الجنسي المعروف kwekubantu omuntu afuna olubuto ngolubuto engeri jalufunyemo yengeri eteri ya bulijjo nga majiga ligajidwayo nigatekwa mukasanikira bakaitani bakaita tuta nibagateka muno nibagajjamo nibagazzayo munabana wago nita mukali nafuna olubuto nazaala omwana nengo musajja tiyatwala matiri yomunda bazi jira keno bweru bazi jibagala bangamalamu baziteka muka tuta nibazijja ku musajja nibajja baziyuwa ku majigalo kiba kiwedde nibazizani mwana nakulira munda ekijja izo kishara amma ziringa munana ensonga ezo nezigalizo nazikirizibwa ngeruwa singo mchalo nabeeranga majigi malamu atenga go musajja musajja matiri go musajja manafu na chichi soboka musajja nga matirizo ze nafu nnyo tezisobola kutuuka ku saiti zoze nyini nafu nibaga tasikya sobola obanga zafa nibaga matikatika tufuneyo omusajja atuwe matiriyo ku majigo omukyalo ono afune olubuto naye ng'omwana ajja kuba wono kubanga omukyala wono ebyo mbitegeere awo mukitegeere
Nafuvao.
Tugandi. Fenna abali wano fenna Allah yasuwa byuma ina matiriyo. Ezivamu omuntu. Awo mbategere. Kati singoma ne mukyalawo. Osobola okugenda. N'ogenda ne bakukebera ne bagadi haji. Kitalo nnyo naye alhamdulillah. Matiriyo gogalina. Naye kigalina maanyi. Basobola okuka kapitulayizinga. Nigafuna amaanyi. Naye sente ziba nyingi. Begabaga nga gafiira ddala. Nibakugamba kati olina okukola olumanyi tulina okugenda ogule. Kubanga waliwo semeni banki. Semeni banki ziri mu France. Banki ezitunda amazzi. Ziri mu banki ziri mu France. Ziri mu Britain. Ziri mu America. Ziri mu Germany. Kati ejirimu balitunda balitunda enkumi bbiri balitunda emitwalo enkumi bbiri eza gondi pawundi sitali kati osobola okugenda bagateeka balina banks nyingi nnyo buli madige amazzi ge bajja ku muntu bagamba tuli musambi wa mupiira ono mukubi wa bikonde oli muvuzi wa gaali ono wa motoka buli kwoyagala gaali bano baalinga balungi kyokka bano bagagga bazibu bano baali babbi bazibu kati gogenda bugenzi mu banka ng'osongako ababbi baliwo be bano kati nga bakubuulya ebbeeyi anze njagala maliba mmere konna bagalina kati osobola okugenda eri n'ogagjayo n'ogagula anze njagala kika kigagga abagagga kwata wano beebo kati n'osiima n'ojjayo n'osasula ssente peya jobo yagadde kati bogajjayo osobola okugamba nti kanga twali bawange talina n'obanga alina azage gakola noga twagala gabali abagaggu nibajja bagakuba mukyalawo omwana akulira ddala bulungi kati omwana oyo busiraamu bwamugoba abeera mwana wa bwenzi temukitegedde amma byoba nga bagajje ku bbaawo nibagakubaira ebweru eno nibagateeka munda oba ne bakukubira munda ne gabeerayo omwana talina mutawaana kubanga omukyalo oli wa musajja ono nyiniki nyini fertilizers awo ntegereke amma bwe tugamba nti tupangise ono omukyala tayagala naawe tuyagala kukozesa magondigo netupangisa osobola okupangisa omukyala omulala netugula amazzi gaffe omwana n'agula ne ng'omwana waffe otumuwa sente wakuza mwana waffe n'ekyo nakyo kiri haramu bitegere kullu dhalika bitubali twogerako omuntu alimu atya okuzaala mu mbeera ezifaanagana bwezi tukola tutya waliwo kibayita talqihi assanaai tukola enkola eteri ya bulijjo naabanga omuntu afuna olubuto nga bwetubirabye mu ngeri efaanagana bwetu ethen oluvannyuma lw'okuva mu kisenge olwo tutuse mu kisenge twagala kutunuulira hukuku obuvunaanyizibwa bw'omukazi n'omusajja وهنا يجب أن يكون بين الزوج وزوجه ebivunanyizibwa by'omukyala byebiruwa nebyomusajja byebiruwa Allah byagenda okubabuuzaako yawma alqiyama teri agenda kuva mu bbaliro kujjaku ng'ayogeredde hokooko ebivunanyizibwa bye byeyali ateekeddwa okubeera nti abituukiriza ebivunanyizibwa by'omukyala biri 16 bitugenda okutunulako okutuusa naabimala Allah baali bayagadde omusajja ebibye ebikulu biri 5 omusajja ebibye ebikulu biri 5 ennyo ebyo genda mu kabuli ng'okakasa nti bigenda kubuuzibwako bwenga omukyala togenda kuva mu bbaliro Allah yayogera ddala ku famire nga bwetujja ogisunsula yonna yauma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yayogera famire yayogera ku musayi bwe yayogera tayogera ku muliwana nomu nagamba nti likulli miriin yauma idhin sha'nu e yukuni ebigenda okuleeta obuzibu buli omu ng'anyonya mbeera emugaso eri Allah subhanahu wataala idhan abafumba ababiri kantwala nzibu kantwala bafumba ababiri okuyita kantwala olina okutunuulira ensonga zino walina rooro ki mumaka ga bbaawo nawe omusajja walina rooro ki mu maka gammwe walidhalika qala nabiyu sala sallama mbaka yagamba nti kullukum ra'i mwenna mulina obuvunanyizibwa buli omu mu mbeera ye eno kullu bagisomesa ba ahli ilimu ebuna ku mukazi n'omusajja olwaggararu ebuna yagamba nti kullukum ra'in mwenna musobola okubeera abalina obuvunanyizibwa naye wakulli ra'in naye buli aliba n'obuvunanyizibwa wonna walibeera masuulun Allah agenda kumubuuza an ra'iyati awo yali ali wenyini obuvunanyizibwa bwe yali ayina kullukum n'omukyala tagenda kuva mu bbaliro hatta tusal an maali zawjiha ebyali awaka wabba wakadhalika rajulun n'omusajja tagenda kuva mu bbaliro kujja kungaabuzibwa ku mukyala n'abaana abaali awaka falidhalika min huquqi imra'a omukyala byalina okutuukiriza yeewozeeko mu maaso ga Allah ave mu bbaliro ensonga ziri 16 awalan esookera ddala Allah jagenda okumubuuzaako antuti'ahu alina okugondera bba mwana watu bwewuli olabanga ensonga ey'okuzanya naye genda mulemesa mu bbaliro wallahi allazi la ilaha ghayru omukyala bw'atalibeera nnyo nakusaasira kwa Allah simanyi bw'aliva mu bbaliro mu kugondera omusajja yaqulu nabiyu sallallahu alaihi wasallama thalathatun la yadkhuluna aljanna abantu baabika bisatu tebagenda kuyingira jjana nagamba nti bwenjagala muraatu mutarajjira omukyala gwe bayita nakawanga sajja ayogera naye ayogera amuddamu ate ononkolaki omukazi takkirizibwa kuwanyisa na kigambo na musajja oyo yenna asobola okuyimirira mubaliro mu maaso ga Allah subhanahu wataala antuti'ahu alina okumugondera omukyala alina okugondera nki omusajja haqu min huquqi ezo musajja zabanja mukyala we falidhalika qala nabiyu kama inda imamu abi daud yaqulu nabiyu sallallahu alaihi wasallama law kuntu amura li ahadin an yasujuda li ahadin la amartu imra'atan tasujuda li zawjiha senga waliwo kacyansi kebampa konna nti Allah nga bwasinzibwa ebitonde n'omuntu waalibadde yasinzibwa yalibadde musajja yasinzibwa ku nsi teyagamba yenga Muhammad oba nabbi yagamba omusajja yalibadde asinzibwa mukazi we omukyala yalibadde asinza businza ki bawe idhan min huquqi an tuti'ahu omukyala alina okugondera bawe fiima amaraha kyonna kyaba amugambye fiima amaraha si kwambala nikabu n'okoma okwo si kwambala jalabiyi oba jalabiya oba nga bwoba ogiyise n'okoma okwo labudda an tuti'a mukyala tadda mu musajja okujjako bilutufin khalis n'eddoboozi erya wansi ennyo falidhalika qala nabiyu min huquqi imra'atin lada zawjiha omukyala byalina okutuukiriza an tuti'a zawjaha alina okugondera
ani bawi olaba kadifadala fadala Allah subhanahu wa ta'ala yaqulumiza rajula an walidati imra'a omusajja wabbeyi nnyo okusinga bazadde b'omukyala mukyala wabbeyi nnyo okusinga omuzadde w'omukyala masalan singa wabanga batuddaawo tuliko shokoko ebivunaanyizibwa by'omukyala eribba tujja kulaba ebyomusajja eriki eri mukyala we singa agamba batulaawo babiri taata n'asaba amazzi nebbaawe n'asaba amazzi n'asooka aleetiraani taata we nga basi yamukkiriza faqad asat abaagudde mu nsobi illa an tatuuba okujjako nga yeenenyeza naga mukama wange ensonyiwa nsoose mukadde wange nga wooli naga tekali nkusonyiye bw'aba tamusonyiye faqad khata'at abaagudde mu nsobi na abadan toyinza kukulembeza taata maama waliani falamma samiat aishatu radiallahu anha aisha bwawulira ngati ya rasulallah bwekiba bwe kityo wakaifa rajulu ate yo omusajja agonderaani bwabanga omukyala agondera musajja okusinga nye bakadde be ate yo omusajja nagati omusajja agondera ennyo bakadde be yali alowooza naye agondera ennyo omukyala we ngeri omukyala bwakyaira yansuubira nagati la yate omusajja ku bakadde be tagira ati takyusa naye omukyala la njogera ku mukyala asuubira okusinkana Allah ngajja kuziika taziika ebiba biveeku omukyala asuubira okusinkana Allah bwotu bwotegedde okufaanana summa suila nabiyu sallallahu alaihi wasallam mambuza ya rasulallah ayu nisai khaira njagala otutemere temere omukyala mu bakyala b'ensi eno yonna asinga obulungi inda allahi jalla waala faqala nabiyu mbaka n'agamba allati tutiu iza amara omukazi yenna omusajja nga alina kyalagidde n'ateeka butesi mu nkola n'agamba ekyokubiri watasurruhu sikola be kyofera nti omukyala omufumbo kizibu obutayingira jjana kyewuunyisa kizibu nnyo omukyala ategedde nga mufumbo obutayingira jjana n'agamba nti tasurruhu iza nadara ne bw'amutunulako obutunuzi bwe ati ng'ejjana eribaggula n'amutunulako nga n'amusanyusa namulabikira bulungi kazi kino masha Allah ekyo kyokka kyokka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala empeera abazifunye nagamba ekyokubiri sallallahu alaihi wasallama namugamba nti tahfazuhu fi nafsiha wa mali n'oyo yennyini yeekuumira bba ye yeekuumanga ye neyeekuumira bbaawe n'akuuma ne maliyani oyo mukyala yasinga abakazi abali ku nsiku bonna obulungi hakaza kala nabiyu falamma suila hatha suala nabiyu yabuuzi bwe kibuuzo ekyo bwatu bwe yakyanukula sallallahu alaihi wasallama tanbihi okulabula kuono nuktatu hama okulabula kuliriddawa laisat ta'atun mutlaqan okugonda tebaakuta nti buli kimu agonde aa okujjako mu ekyo ekitaliimu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala labudda an tuti'ahu ayina omugondera ma fiiha omutali maasiyati la kujeemera Allah ka an yaqula rajulu ng'omusajja ayinza okugamba ti la uridu hijaban an takhlaa hijabaha namugamba ti ebihijabu nze bindabikira bubi aa ebihijabu ebyo bijjangamu au tatruku sala bembanga nkuyisiva mu swala la 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 ndibe mbanga kuyise tumanyi pozi ya galamali kazi koli mila au an yujami'aha obo kwega tanaye wa hiya fi hidhiha ngali mu nsonga akazi nkweta ziva kubiri tumanyi mbaka kya gamba jangwelo la au la nabi ya gamba sallama la ta'atu fi makhluqi tewali okugondera kitonde fi ma'siyati llah wa innama la yokugonda kubagamba wa innama ta'atu okugenda kubeerawo ddi fi ma'rufi mwekyo Allah yakkiriza iza nekijemera Allah omukyala yenna tagondera musajja okunyiza Allah subhanahu wata'ala epoint etegerekese obeebuzeemu falidhalik eyo haqi omusajja agibanja mukyala eyokubiri ziri ensonga 16 omukyala zagenda okwewozaako ayitewa ayingira ejjana zibakwatako nnyo biidhinihi subhanahu وتعالى امر ثاني وبنسونغ يوكبري قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تقر في بيت زوجها مشالا ينكبيرا وكا ومشالا ينكبيرا وكا
wala yakhrujna abashala tibatekeddwa kuvawaka illa bi idhni azwajihin okujjako nga bebabatadde fi ayi amri min al umur hatta walau mata ahad min abawaiha waddengo mukubakadde bafudde ngo musajja wakataliwo nane simu ajikuba koteriko tutekeddwa genda okuziika mwana we yafudde nabanga mwana we yafudde natabadde nawo nibakubikira omwana nti mwana afudde tugamba nguwo wekitalo nnyo nojjayo n'otandika okukwata paasi n'ogolola zogolodde oba togolodde n'ogenda la kiki mwana wange afudde mama afudde baluwa alitwambulya balu kiki la yeyanzala teyansanga nga banzala ezo dalili zoza si za Bukhari ayuha nas toyina wogenda kuyita illa bi idhnihi omusajja yazito wanyo omusajja yazito wanyo nyo 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 inda Allah subhanahu wa ta'ala iliyo mchala fadhaliko mchala atakula katano kama kala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mbaka ya gamba kuchukwatagana kumchala idha matat imra'atun sengo mchala afa wa zawjuha radha anha dakhalat aljanna sajjanga musanyu fi limchalawi yabadamu kulya Allah muwajjana kibachitegeza nyina obutakubuza Allah kubanga Allah akola kyabajize wasanyu to musajja Allah yindo ganti biswala kati nkulesi musajja uli yasanyu kan kutadde falidhalika kigambo kinene omuchala ayinwa omusajja idhan falidhalika nokweyo njobwe yonja nowe yonja nakusanga bulaka wowo we kubika wowo akukoloka ee mama Farida masha Allah lero naseka ko okuseka go kuleseka wowo ko oyisewo natuna kuri nyoma lyote liunya walisenyeza masha Allah kai mama Farida lero usinyiza kambi kyako ebigambe bifanagana bintu we wunde ko dabika bulungi wakatalika na abasajja batekeza kwewunda kama jaa fil hadith kama jaa fil qur'an qur'an yatugamba nti wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf nabachala bano betaga namu abasajja mulabike bulungi si basajja bokka nawe kirivu kisanirire ko nyo izo chikumya wakanga kiringo omugwa kisalange ki kyangwe kiunya kiringe ki embuzi kakati nawe atayagala yewunde twabitunulira kugama yagala buyonjo lazali kakala ibn abbas yagama ti inni la uzayyinu limra'atin ngenda kwewundira mukazi wange kama tuzayyinu li nganange bagiraje nange ngenda kwekolako akusange bisigi wabisazeeko obwoyo obukudde mu nyindo osenyeza amannyo wekubye kawowo osaze enjala nuli akuze enjala ziba zengeza ngali haji mutabuliki enjala ziri eyo subhanallah botuna kumanyo gona gasirira busirira kwade bisirizo gazigule fana stiu na yebwe kwegabo atoya gara yati ala dike bulonji kule zalika la yakulu ibn abbas la uzayyinanna inni la uzayyinu limra'atin wallahi nange ngenda kumwewundira ndabu sana nabiy alaji sana sio buyonjo nagati inni la uzayyinu wallahi ngenda kwewundira mra'ati mchala wang nanga ndabe kuga ndabe kabulonji kama tuzayyinu li ngana ngabe njagala jile Allah kiyayogera nti wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf abachana no betaga mulabike bulungi ngana bamuyetaga balabike buki atabike bulungi tawe koleko bulungi wesa likubugoyo bulungi mulabike bulungi kwati nge mfumboji tia ke chikuru sigala yone nge mpale nyonjo ndio kwanga tumbeteri iko nawo jimanyo jikaka tojja jita ka muchino jire ke nge mpale labika bulungi nayo usanga uli wallahi usingane nkwa watabu njere sajja tibava kunkwa wa nga zonazo tabu njere ebigiro wano wakati bunyo kusinga akasira abo benkwa egon enswaswa kati yenda no musale begwa kanga akomyewo na yingira mu nyumba no uli salambu ikuru kasoka zino chiche tuliko musajja chokanga taga ndi alikusuna yani yabia unyanga bwatyo alikusuna nyina bia unya bwatyo nga bo unya fadhali kayu hadi akwa obuyonjo chigambo chikuru fadhali kala nabii kama ida imam bukhari ya gamba nti akhwafu ma akhafu alaykum abange chensingo okutyaje muri min ba'di oluvanyuma lw'okuvaawo fitnatu nisa mbatisa nyaba kyala bali mabikemo bingi fa inna awwala fitnati bi bani isra'il fitna yasoko okulabi kamba isra'il yali ya mukyala lwaki mukyala yayenda olw'omusajja obukyafu nafuna omusajja omulala biba fitna yasoka obukyafu ibwafa ko fitino mchana alafu numchaji omulango wakaa mutta ngobuchafu waliko buzimu nalabo muyonjo nayenda nabi aruga sallallahu alaihi wasallam mbatisa na mubutafana wetu bende bayonjo ayuhandaz lwaki fa inna shaf fa inna aliman au nadhafan shatru aliman nabi waga sallallahu alaihi wasallam ekitundu kyobukiriza kirabikira mu buyonjo ofana notya oliyaje mu anda senga ngoje kama awano nibagala omulyango nibagandi buli maji mwanda pati wanu wetuli aba ninga tuli wanu wanu uchengera gacha aje anda pati aiteo obafu ni sente oyizo okulaba program baji gama ntibirewo ya mulondi mulala anda pati pati byala bayo tojja juku bachikalu na hitabu eliye yonzi bukato mchala ya jiraba yoyo nebizu ya jiraba ya bidaba lizari kusambu watu gamba bulungi wogenda wote paita isinja nibakita isti jimarun bobo genze mukayunga toyina mazi kwisa isti jimaru kichi kwikozi sebi papula amayinja we tukuzo veyo ni wali wagenda ngataina kyalina kale bolala ngole meredo nikono vuga kagali mukamanyi teri agenda kula baseka ndi useka yavuza kagali nyo sikali ngoli muyonjo gendo vuga kagali labiri zangati bakulaba vuga kagali olebike bulungi nayo bekufana bubi bantu ayuha alikhwa fadhalika nabi atukubiza nyo sallama uyonjo kigamba chikulu yagambe yo kubiri sallallahu alayhi wa sallam yakubiri yakubiri yo kubiri sinaba jogerako najogedde ko kattini madde nche nyonyola katpati mu uyonjo kiyagambye tubwa kutunulira nga asanyuka nawe njagala ndize yakantu ako kubasajja tuli bubi tetuba bayonjo badde ndi kuchali kuwemu wali ayoku bibiri yagamba nti wakarna fi buyutikun yagamba antukarru fi buyutihin akasaba ino kubera mayumba ga baba babwe wala yakhrujuna illa bi idhni azwajihin okujja ko baba batadde falidhalika qala rabbul alamin allah yayugira ku nsonge yo nagamba nti wakarna fi buyutikun wakarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyya alula takhayyaru ma'i siyaq hadhihi alayat alkarima tunuri le kigambo kino yagamba wakarna fi buyuti kunna eyenjogera ya mukhataba ngagoyogera nayo omulaba tiyatuma na butumi ti muhammad yatugambe yenyini yeretera mauli na abegambira sose nga yatuma mutume yali badaga manti wakarna fi buyutihinna wa mubitegera nebo ganti wakarna fi buyutikunna oboyo kina nawo mwe mwebe ngamba tiagamba bugamenti wakarna fi buyutihinna olwensonga nti nkulu tibagamba abachala abo tibaba mayumba gani gaba ni yagamba nti temuva mu mwe nga yabegambira subhanahu wa ta'ala okusinzira kunjogera wala agamba nti wakarna fi buyutikunna mwe 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 Allah yayogera si Muhammad temuva mayumba ga temuva mayumba lidhalika haramun ay yakhruja an takhruja imra'atu min bayti zawjiha bidun idhnihi umchata kirizibwa kuva an takhruja min bayti zawjiha min dun idhnihi tokirizibwa kuvawo okujja konga yakutadde min ay hal min al ahwal lidhalika qala ibn taymi rahimahullah yagamba nti innal imra'ata mazimu umchala idha kharajat min bayti zawjiha wanawa vila munyumba yomusajja biduni izni iznihi gasiya mutadde fahiya nashizatun abira sikudde obutali mutebenkivu awaka au asiyatun abamujemu abali subutali mutebenkivu sanyi sanyi za kusima mbele fanagana bwili idhan mchala tutikedwa kuvawaka mumbela zuna agenda kuchala ungiri fanagana bwili kati Allah natukubiriza mchala wali vilawo ngati bamutadde ne kinyizo musajja okujja ko musajja ngatakina ko buzibu twali mutawana nebe kibanga kimunyiza tabwe jize ebe gudde singa avawo musajja nanyiga ayi wali obuzibu nebe banga yakitwa aladin ngachabulijjo fabiha wa ni'mataina buzibu mungeri fanagana bwe yokusatu yokusatu munsonga omuchale zimu banji bwe eri omusajja نبي ادم صلى الله عليه وسلم ان تطيعه ومشالنا ينوك مغوندرا اذا دعاها الى فراش سينغا با امويتاغ امويتازي مونسونغا زو بوفومبو ونا وا امويتاغيرا اوبالي كوموليم ناكوبي سيمو نتي كيكي soko je waliwo obuzibu obugundo kati yagala kinaawe sivaka kyasoko je waliwo ensonga soko jimbulire nze dali kudde tumala abantu bakasitoma bagendo mala kemirembe kiki tuliya tumunango musuwa guneetimbi mukyenyi musuwa oyagala gwaddalu kyasagala kugwaddalu jangu otulabe kwata engatto kwata boda boda gende eri omusajja una wakuyitidde mpaka natuk hatta daraba lana nabiyu hatta daraba lana nabiyu masalan mpaka yatukubira akafaanani fa idha daaha singa muyita wahiya ala dhahari ba'is ngaatudde ku mugongo gw'ensolo waggulu fi katabin katabi mukamani katabi olwa katabi kibateeka ku ngamiya bakaita katabin wamwalimu kalabyeko bakaita katabi obanka nyonyole ntya basibawo akantu omuntu n'atuulamu mukatabin kati katabi eyo bwabanga mwamuyitidde mwamwagalira twabawo okwekyanga kwonna gamba gyangu oba tugwa mugomanye mugwe naye nga mugudde ngaomaze okugonda twekalakasire nti naye kukyajja kuba oli mulalu oba kikyo nibanizi simanyi wallahi mungu yangerera yagerera ki mugabe bwa mukama wange ensonga zitege naye tujja kugwa ate mu ngeri ya bukkakkamu si kwekalakasa lwaki kubanga omusajja Allah yamufuula nga yijja naye omukyala kyonna kyonna kyakola omusajja n'asanyuka ate kiyekalakasizaamu tabunene falidhalika ayuha ikhwa qala nabiyu kama ida imamu ahmad wa ghairi qala nabiyu sal llah alihi wasallama mbaka yagamba nti khamsatun ebintu biri bitaano au arbaa oba bina idha faalaha mraatun omukyala bwabikola tunadi yauma alqiyama bagenda kumukowoola fatima ani amuyita rabu lbariya subhana fatima naam zainab namawejje malazi yunadin agenda okutuna huwa rabu lalamin amugambe nti idhhabi genda mujjana wadukhuli ayi babi shiit omulyango gwonna gw'oyagadde ku munaana genda olondemu gw'oyagala lwaki singa ebintu bino bina abanga abikoze awala nekisooka iza swamat ala iza sallat khamsaha iza sallat khamsaha allah bwamuwa tawfiq nayimirizaawo eswala ettaano wa swamat shaharaha amallah neetuuka naagisiiba wa taat zawjaha naagondera bba naamwekuumira nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama bagenda muwa yeeronderewo omulyango wali yagala ogw'omujana seka kita kyakuzanya ne bagamba mu nsi kati masalan ensi neekuta yonna tigenda mu bbanka gy'oyagala ogyemu sente oddukirawa mu nsi yonna nga neeku kimu bakikuwadde oddukirawa mu uganda temuli bbanka olabira ddala ekitiibwa kyolina kasasiro eziri mu lumyuka olwa netumulina sente agambye nti mu World Bank gy'agenda naye ina kyeyinkana kujjana naye allah agenda kukuwa emiryango olondemu gw'oyagala oyingire ejjana ebyo ebintu biri bitaano qualification ziri mukataano zokkoba nnya senga omukyala azikola nabbi yagamba sala sallama kyansi yomugamba genda olondewo omulyango ejjana gw'oyagala oyingiremu ngeri efaanagana bt tugambye ensonga esooka ebivunaanyizibwa bomukyala eri omusajja tugambye eki tugambye alina okugondera bba nga bwe tukinyonyodde ne tugamba ekyokubiri obutava waka mu mbeera zonna awagazi nnyo ekyokusatu na bw'aba amwetaaze tabaku kyagamba kyonna alina kugonda bugonzi walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma akbar. Allahumma akbar.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشالا وكينجر الجنة الله يبقون لزنيو إلى بامي بانجي أبالي سولون جي بشالا باوي بقين كينجر الجنة وربا بشالا باوي ولين سونغان تبولي مولي مغنى غوكو لانغا مرونج الله قوان ديكا كمشالا أستوبي لانتا كسانيسا chala ungu mwagala bulimuli mugoku la gonna Allah gumuandika ko singo mchala akitegera nakusanyusa buli bada jokole nonji yinga tajikoze Allah jimuwabui bakubadde go sanyuse jajira icho mukitegera mukitegera Yohanas mudde yabachala mbasomese musomese abana balirwana bamutwingire jana Yohanas lidhalika sabata dhalika fi tarikh anna asmaa binti Yazid asma binti Yazid inshallah ngo twala bi yafumbirirani twamugedde ko bembati mwera bidde omuchalo bamita asma binti Yazid yafumbirirani Aisha radhiyallahu anha yakola kunsonga zonna izako atakumuchalo ya Aisha nabii wa sallallahu alaihi radhiyallahu anha yirako abiyoged sibe guli omuchalo bamita asma binti Yazid ja'at ila nabii chenjagalo kulaga ndo muchala afuna buli munu bawe gwakola omulonji nosanyuka nga mukyala w'omwagala akuyisa bulungi kusaidi yeddiini omukyala we buli munu gwakola omulonji gwonna agufuna ke ogeze mu hijja ogeze mu jihad owaddeyo byonna afunako Allah kigambo kinene iranze mbatunye danile banti abakyala bansoka mujjana bizalika falamma ja'at imra'atun asma binti Yazid يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يلمني كدنغ خطيبة النساء سبيك وبشار ومدينة أرسلناها بامتما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت فقام على باب نائم لكم ريانغ ولي النبي أسميس صلى الله عليه وسلم فقامت فقال السلام عليكم يا رسول الله لم تعلم كارون يوم ما بتوابي لكم بغيري ما فهم بريد كيف مالا بيو yalaga na musimbolo yinga ni nabii alaka sallallahu alaihi wasallam aganyo kwate aganyo munyweesa yagano kumunyweesa na mukambukira bubinyo asma binti Yazid ne yajja kumulyango wali naga ya rasulullah nahnu ma'ashara an-nisa'i al-madina nzindiwo mukubashala bi madina yajja ni gundi speech yagano kusoma naga ya rasulullah nahnu ma'ashara an-nisa'i al-madina fituli bashala bi madina إذا أرسلك الله إلى الناس كافة نبي ناصر سمو الدرس نهاولي لزو مشارة كيكي عقامة يا ينجي لا سلام يجي تولي لولي إذا ويسمي لي بقامو بيبيو نبي بامو تمي أبشار المدينة نقول يا رسول الله نحن معاشر النساء المدينة فتولي بشار المدينة تنجا قلو قلع قلو مسجى مزيتو نيوكو ينجي زو مشارة ويجينا نامو قامة يا رسول الله أرسلك الله إلى الناس كافة. تشي من يبون جت الله يقول تمريا من تبون فأمنا بك وصدقناك. فأكو كريزة إلى أن تكوك كسا. ولكن نيجي ما بشارة ونيجي تلوما. قد فضلتم علينا. بس الجمع الله يبوا إنكزم إبادات ما تيتكو. ونحن نقضي شحواتكم. Bemba mwino wagazi fetu bumamala wagazi bwamwe fetu bumala nakudhi shahawatakum fetu bumamala kwa wagazi wanahamiru awladakum mutukole mbuto nituzuwanirira wanurabbi awladakum abana bwamwe nitubalabirira walakina antum fudhiltum alaina
nebirungi bitubakolere ebyo nalwaki mu maso kuluma muffe ensonga zino mmanga mwatu yitako alhajju amun ba'da al'amin hijja muzikola mwaka ku mwaka tibaul janaza omuntu bwafe mpera qiratu mu muzitwala mwe mutwala omufune mu muzika finedda iyadatu almarid bimata muktukiriza genda kuba kulaba barwadde mwe mugendera niwa akbal min dhalika tashingo kutulumira ddala aljihad fi sabilillah wallahi tuisabu bi okwanga kitu tugenda mu jihad lwachi cheki tugana afa nusharikukum fi hadha alajr walwaka kwate konna kweze mpera ze muyola wetwegatira fe namwe mubitegere فنزل النبي الى اصحابه ناتمولي ابصحابه بعد نابغاندي هل سمعتم هذه مكيله ابيغام مبيوريدو مشالا تيريا انتما فقال يا رسول الله والله ما ظننا هل توجد في الدنيا امراه مثلها وليكون سايتلو زكت وليو مشالا لينغا ويكون سكونو تتشلو زانغانكو يا رسول الله فقال يا اسماء ابشري نابغاندي اسماء سونغانزي وريدي انت وبوزيزا هل نشارككم في هذا الاجر ولوت وقت لكويزه امبيرازو نازي مفنا فتكوله شي تبي توينكانينكانمو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اسماء ابشري نبغى نجغلو سنيكي اسماء فاذا رجعت اليهن بردايو اليا باكتمي فقولي لهن بغامبي فان كنا بغامبي انت بشالمو iza ata'tukunna azwajukunna bemubanga mugondedde baba mwene baba basanyufu faqad sharaktunna fi hadha al-ajr ayo nabiyo yogende mpira mbamuzifunye fasahat nakubenduru lawo yasibulira awtiyadda yokuza yokigamu nasibula nti abeyo mbatula binagenda nazaya mauli ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kitu bantu agalam ana ina chajim kitofu mubaddeo
ize sisi ya mtu mchalo mtaje mungu kuna kucha mtaje wako mchala kuna pembe
sai kati
mchala mchalo ni wa mungu pembe ipa
ha
mungu wako mwa mungu wako na mungu kuna kucha
omuchalo ngabe mbiyogedde muliranye nti buli mulimo omulungi gokola omuchalo nagujira ki sharutu eliki kugonda neje bali jebali kati jebali tuganye Uganda we bali kale Uganda we bali kuchalo cha mwati kuchalo ha mugenda muchaba nonya kale uwo lidhalika qala an-nabiyyu salasatun abantu babikabi satla ya dukhuluna aljanna ejana bajiveku nagaman almuraatu mutarajjira mchale yichi ikisajja nakawanga muyombaga bagaruga ha anaga njakusimbulu iseka ikino guys nze njakusimbulo omubuze binika na yakubuza omugamba chayi kunywa chayi nakubuze chaganyo mufumba chichi nakubuza uli munsonga nungati nsonga zijirawo kinakulagira ntoyi nachogiraki choli akibwa Allah bwamuwacha singo inayo mukazi omula wamuwasiza omutegera akusima ebigamo nomutegera nobanga atabanga mushala yenyina yenyine maya ntubanga musajja falizalika qala an-nabi oyoyoyoyo janaji esonyiwe oyijanajireki ajesonyiwe soma timwe bat mwe mwalimu na musajja bakuba bayitirimu eranga avaone yera likayagala tusize wano ate kudda yo mukuba ayagala tusule wano kuba bwadde bwadde yekatabunyi bayitirivu wano obalaba ono ebirevu kwebiri naye yekatabunyi lere falidhalika ayuhal ikhwa abakyala bazibu nnyo naye okuyingira jjana mpaka yabogera ku sallallahu alaihi wasallama wabaraka llahu fikum daruzi ejjakkoma okujja nga waliwo ayina ebibuuzo mu dakika 15 ndooza tusaale nveewa kanveewa alaikum salaamu warahmatullahi
ndigenda ogira ku mukyalo okumukyuzingira omulyango nti ogwejjana
nabi sallallahu alayhi wasallam ensonga zitugambe ikisokera yagamba nti iza salati khamsa wasali salati mika tano wasamat shahraha nahsiba ramadhan ingetuse wa hafazat zawjaha niyekumi rabba wa ta'ati zawjaha namugondera sizezu Allah agenda kumuwejja na yawmal qiyama tegerekes mwemuli mwoku gondera omusajja naam alaykum salaam wa rahmatullah.